подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Чи варто осуджати тих, хто застається у Білорусі?» Наші сьогоднішні гості – юристи Катерина Дзяйкала. Катерина, добрий день.
Добрий день.
І Михайло Кирилюк. Михайло, привітання.
Привітання.
Нагода для нашої дискусії – гэта арышт на минулым тыдні у Могилёве трох чальцоў рок-гурту «Ніскіз». Гурт спяваў смелыя песні, выступаў з канцэртамі за мяжой. Арыштаваныя ці то паехалі ў Беларусь, ці то і не з'язджалі з яе, выязджаючы адно на гастролі за мяжу. Эта сітуацыя выклікала гарачыя спрэчкі. Як ставіцца да таго, што людзі, разумеючы, што іх могуць арыштаваць, заставаліся, застаюцца ў краіне. Паміж вами, Кацярына, і вами, Міхаіл, гэта дыскусія адбывалася. Давайце яе працягнем ці паўторым. Міхаіл, якая ваша теза? Вот вы напісалі в такой, можа быць, рэзкай некай форме: «Парві пашпарт сябра, які збіраецца вернуцца». Чаму?
Добрый день. Я написал так, потому что, ну, это сапраўды серьезная ситуация, и я хотел подкреслить, может быть, у свядома провокативной форме, что это не жарты, и что коли человек ведомы, так как Ніскіз, и он ожидает поехать в Беларусь у некий момент, ну, треба размовлять им, треба уплывать на его, треба переконывать его, треба змагаться, может быть, за его, потому что это может быть решение эмоциональное, об яким потом человек пошкодує больше, коли он будет уже в тюрьме, чи коли он будет уже скатаваный, ці калі б гэтым пашкадуюць яго родныя, калі ён магчыма загіне, як ўжо некаторыя людзі, якія загінулі пасля вяртання ў Беларусь. І таму мы павінны ў нейкі час клапаціцца аб сваіх блізкіх і думаць не толькі за сябе, але і за сябе, і за таго парня.
Кацярына, ваша пазіцыя, наколькі я зразумеў, яна такая, што трэба паважаць выбар іншых людзей, нават калі ён нам не падабаецца, нават калі мы лічым, што ён, ну, груба кажучы, глупы.
Ты мне... так. Менавіта так, і ведаеце, я лічу, што гэта ўся сітуацыя, гэта таксама адлюстраванне такога і не толькі гэта кейс з Ніскіз, таму што гэта зараз такі выбух прайшоў, але ж здарыўся, але ж і з самага пачатку гэтай усёй дыскусіі паміж з'ехаўшымі і застаўшымися, якая ідзе з самага пачатку, ўжо там пасля 20-го года, гэта ўсё адлюстраванне той сістэмы, якую мы ўзрошчаны, якая сама не бачыла суб'екта ў чалавеке і не была накіравана, і ўсе яе сацыяльныя інстытуты, адукацыя, ўсё такое не было накіравана ў прынцыпе на тое, каб узрошчваць суб'екта з чалавека і паважаць у ім асобу і бачыць яго суб'ектнасць. І гэта таксама вельмі адбіваецца на міжасобістых стасунках, то бок на стасунках такіх убыцця паміж людзьмі. Яким чынам? Таким, што нам вельмі цяжка неяк прызвычаецца прыняць тот факт, што дарослы, дзеяздольны чалавек мае права рабіць выбар, што яму рабіць са сваім жыццём сам, і несці гэта абавязкова, несці адказнасць за гэты выбар перад сабой і перад сваімі блізкімі, таксама, хто ад яго залежыць. Да? Мы зараз не бярем сістэму каардынат чалавек-дзяржава, таму што понятна, што ўсё, што здараецца з чалавекам у сэнсе, там дзяржава парушае яго правы і вінавата ў гэтым дзяржава. Але ж адносіны чалавека паміж самім сабой і са сваімі блізкімі, яны таксама не адмяняюцца гэтым. То бок гэта другі бок гэта. І ведаеце, і вось гэта небачанне Я разумею эмоции, я разумею эмоциональный такой, ну, выпад Михаила и не только его, але ж и, конечно, вся эта реакция на адлюстровывает частково наш боль и нашу там некую, ну, бездопоможность в этой ситуации, и нам кажется, что мы можем хотя бы стать отговаривать же кого-то, мы можем нечто сделать, так? Але ж бачите,
Катерина, я вас перепоняю. Да. Одну секунду, я просто удокладнить хочу вашу думку. Михаил же сказал про деяние, как бы, да, того. То есть его позиция, что так, человек, как бы, сведомый, разумный, але, ну вот, пушить человека, как бы, подштурховывать человека, те, наоборот, стримливать от крока, який, как бы, об яким он, может, сам пошкодуя. Вы лечите, что и этого нельзя робить?
Слухайте, ну гэта вельмі залежыць ад сітуацыі. Ведаеце, то бок і стрымліваць якім чынам. То бок, канешне, калі ты лічыш, што чалавек, ну, неяк не ўсведамляе ўсіх рызыкаў, не ведае, мабыць, іх, ну, ёсць і такія, напэўна, людзі, таксама, і не трэба думаць, што ўсе ўсё разумеюць. І, канешне, калі ты лічыш неабходным, ты можаш растлумачыць там чалавеку неяк, ну, намагацца неяк растлумачыць просто яшчэ раз, якія ў яго ёсць рызыкі. Але ж, ведаеце, павага да чалавека, як да асобы, яна ў тым ліку, ў тым, што ты прызнаеш за ім права зрабіць выбар і несці за яго адказнасць і наступствы. І нават часам, нават намаганне ўмяшацца ў гэта ўжо, ведаеце, неяк, ну, не
замах на недатыкальнасць, да?
Ну, так, ну, калі, ведаеце, ёсць розныя сітуацыі, я ж гавару, это залежыць вельмі, мабыць, чалавек вагаецца. Але, напрыклад, ну, і ён просіць свайго там савета, да, некай парады. А лишь калі чалавек вырашыў, да, і цябе кажется гэта некім, ну, ідыёцкім, мабыць, рашэннем, і ўсё такое. Але ж, ну, паважаю ім асобу. І разумею, што ён дарослы, дзеяздольны чалавек, і ён мае права сваё жыццё ладзіць так, як ён вырашыў.
Міхаіл, вам слова для пярэчанняў Кацярыне. Калі у вас ёсць пярэчанне.
Я паважаю вельмі Кацярыну, яе праўны падыход, яе павагу да асобы. Я перад тым, як працаваць на ОЛ, трохі працаваў антыкрызісным кіроўцай і бізнес-адвакатам, і мне даводзілася спрачацца з кліентамі, да, ну, людзі, якія, напрыклад, у Беларусі сваім трудом заробілі там 1 ці 10 мільёнаў долараў, да, яны тебе прыходзяць, плацяць грошы, а ты іх пераконваеш, а ты з імі спрачаешся. А ты просто кричишь им, я гэта не подпишу, я не буду гэта рабіць, бо ты сядзеш у тюрму, и я не буду тебе гэта гараць. И хоть что хочешь, раби, плати мне, не плати, я не буду. Вот, моя опиния такая, не треба. И праз некі час тебе приходят и кажут дякую. Праз некі час тебе приходят и кажут, ты был молодец, что мне отговорил. Ці не. І я так само чалавек, я так само могу памыляцца. Але я кажу да таго, што па маім скромным апініі, да, калі вось паглядзець на сітуацыю з нізкіс, вось пра вельмі добра піша Лівон Вольскі, як музыкант, які вельмі добра дасведчаны ў жыцці музыкантаў, і ён піша, што ён доўгі час жыў у падобнай сітуацыі. І гэта не падобна на свядомы выбар, калі чалавек там заходзіць у губазік з нагі, адкрывае дзверы, кажа, сажайце мяне, пашлі нахер, я Беларусь, я буду тут жыць. Не. Лівон напісвае гэта іншым чынам, што чалавек просто прызвычаіўся, просто ён недаацэньвае рызыкі, просто ён прывык жыць на сёмнай кватэры пад чужым імём, выходзіць у магазін там, у склеп, у краму за там ежай, ні з кім не размаўляе, ні з кім не сазванюецца, і лічыць, што ён жыве ў бяспецы. І вось гэта тое небяспечнае, ад чаго я людзей адгаворваю. Ну, няма бяспечных месцаў у Беларусі зараз, калі ты жывеш на Нават калі ты заехаў праз Расію там з чужым тэлефонам, перасёк мяжу і думаеш, што цябе ніхто не бачыць, ну, ёсць камеры, ёсць аўтаматычнае адсочванне, ёсць сацыяльны граф, ёсць, ну,
я вас перапыню, адну секунду. Вот вы прывялі,
ну, бачыць, да.
Вот вы привели приклад со своей бизнес-практики, але ведаете, насколько я разумею, в этих ситуациях вы как бы разумели всю ситуацию, и она вам была прозрыстая. А зараз вот про это Екатерина написала, у кого-то может близкий человек, и он живет в Беларуси, и он не может от него оторваться, может хворый, может что. У кого-то, ну вот, саправды, душа, не могу жить поза Беларусь. Ну, вот,
а ты робишь выбор.
Вот так я зроблены. Вот.
А ты робишь выбор.
И вы в этой ситуации, вы в этой ситуации говорите, не, я ведаю лепш за себе. Вы не ведаете всей экзистенциальной ситуации этого человека. А вы ему кажете, нет, я лепш за тебе ведаю. Нет, не так?
Тады треба робить выбор. Тады, махчыма, будет болюча зараз. Треба не ездить за межу и не протягивать давать концерты. Тады трэба, ну, неяк мяняць сваё жыццё, так, каб, калі ты там глядзіш за смертельна хворым чалавекам, якому ніхто не можа дапамагчы, акрамя цябе, мы разглядаем гэту гіпатэтычную сітуацыю. Ну, тады трэба перадаць сцяг змагання камусьці яшчэ, да, бо калі цябе пасадзяць у турму, як ці стане лепш таму чалавеку, якому быццам бы ніхто не можа дапамагчы, акрамя цябе, да? Я вядома разумею, што 99% людзей, там 90% людзей не могуць з'ехаць з Беларусі ніколі, да? Я не кажу, што трэба з'ехаць 100% людзей, а я кажу пра тое, што рызыкі знаходжання ў Беларусі, калі ты вядомы як нізкі, яны не перабольшваны, яны могуць быць толькі пераменшаны. Дык вось, я кажу пра тую сітуацыю, якой жыў Лявон Вольскі. І ён расказвае пра вельмі небяспечную сітуацыю, якую людзі усведамляюць як бяспечную. Калі ты живеш у Беларусі, нікуды не выходзіш на канспіратыўныя кватэры і з'язджаеш за мяжу, перыядычна даеш канцэрты і вяртаешся ў Беларусь. І гэта вельмі дрэнны сцэнар, і я гэта нікому не рэкамендую, і мне пасля публікацыі ў Фейсбук яшчэ 23 чалавека напісалі, а вось яшчэ ёсць музыка такі, і там, умоўна кажучы, Іванова Петроў Сідару, які робіць тое самае.
Міхаіл, давайте зададзім слова Кацярыне.
Ну, вось вы гаворыце пра Лявона Вольскага. Ну, так гэта яго кейс, яго асэнсаванне і яго выбар. Безумоўна, ніхто не гаворыць, што бяспечна жыць у Беларусі. Увогуле, давайце развядзем прысутнасць рызыкаў, і з ёй ніхто увогуле не спрачаецца. Канешне, рызыкі ёсць, яны вялікія і ўсё. Я гавару аб іншым. Я гавару аб тым, што такое, калі ты не бачыш у чалавекі суб'екта. І вось на мой погляд, тое, Міхаіл, зараз, што вы гаворыце, да, надо аддаць цяг змагання, ты павінен зрабіць тады так. Гэта значыць, што ты гаворыш чалавеку. Ты не здольны рабіць адэкватны выбар. Ты просто не здольны рабіць асэнсаваны адэкватны выбар. І мы зробім яго за цябе. Канешне, фізічна вы не зробіце за яго, чалавеку ўсё роўна зробіць сам, што зробіць. Але ж нават калі, ну, такі пасыл да асобы, ён, ведаеце, гэта таксама, ну, вы гаворыце чалавеку, як бы, што ты не такі, як я. Я ведаю, а ты не ведаеш. І ты не здольна рабіць асэнсаваны выбар. Таму што ты не ведаю, дурны там, ці не разумееш да канца, ці ўвогуле. Але ж, па-першае, ведаеце, чалавек, калі прымае нейкія рашэнні аб сваім жыцці, ён у галаве мае нешта, да, нейкія свае там асэнсаванні, нейкія свае прычыны, нейкія свае думкі. І ён увогуле не павінен іх нікому распавядаць, як я пісала на ўвесь свет, каб вы выносілі там яму нейкі прысуд, ці гэта бяспечна, ці небяспечна. У цябе ёсць лежачыя? А, ну тады ясна, чаго ты не можаш. Але ж тады ты трэба аддаць знамя там перазмагання. А у цябе няма нікога і бізнеса няма? Ну дык а чаго тады не з'язджаеш? Непанятна. Слухайце, ну не павінна вам было быць усё зразумела. Кожны чалавек свой космас.
Катерина. Так. Я перепиню. А вот, видите, ну, в подтверждение как бы, аргументации Михаила, как я разумею. Ну вот хворый человек, скажем, близкий человек. Но коли тебя посадят, ему что будет лепше тому человеку? Коли, умовно кажучи, тебя посадят, то этот же человек, там хворый, який ледь может подняться, те некие иншие. Они ж, на них же ляжет тяжер. Носить ну, тебе передачи, конечно. Платить адвокатам. Да. Махчима, колисти там стрижаку будет задача тебя там выцарапывать. Ну, вот, и человеку треба потлумачить вот это все, что это вот, вот цена твоего выбора. Человек может не усведомлять, выражать, что ну, а раптом пошанцуя. А где наша не пропадала? Вот человеку сколько сказать, ты... что наша пропадала, шмат где? Варта, не варта? Про что и каже Михаил?
Слухайте, ну, ведайте, тлумачить так само можно, ну, розными. Конечно, коли ты лечишь, что ее не усведомляя, и ты лечишь, что это близкий человек, якому ты хочешь некогда помочь, там, потлумачить, там, сесть и поговорить неяк, там, ты упэвнены, не упэвнены, ну, конечно, можно потлумачить. А лишь вертаючись до того, про что, с чего я почала. Дорослый, деездольный человек робит выбор в своем житті сам, и до этого выбора прикладывается отказность его перед ним самим и перед теми, кто от него залежит. И коли он принимает такое решение, значит, будут такие наступства. Это может казаться зварятелым неким для когось, а лишь это его право життё свое ладить так, как он лечит. И он будет нести это наступство и эту отказность. Конечно, там сябры, знакомые могут растлумачить и, наверное, повинны неяк ну, звернуть его увагу и удокладнить нечто. А лишь, ну, ведаете, мы как бы треба разводить вот эти речи, твоя персональная, особистая оценка того, что он робит, и намагание неяк выказать свое меркование и повага его выбора как особы. И помеж гэтым есть, ну, такая, ведаете, мяжа. Вот то, что, ну, я разумею, мабуть, Михаил там писал метафорично, там, порвать пашпорт, те там звонить кудысь, каб его затрымливали на мяжи, там, те сказать, что его там здесь не у некое злочинство, каб его там не выпустили, да. Ну, навод вот такие, на мой, ну, конечно, я не думаю, что Михаил будет так робить с кимсти, рвать чистый пашпорт, а лишь, ну, навод такие интенции, ведаете, так робить, яны говорят об тым, яны говорят просто, на мой погляд, а у певной ступени об тым, что ты, ну, не бачишь у что такое вогуле бачить субъектность іншого человека. Это же не означает, что ты повинен принимать его переконания и разделять его эти мотивы, лечить их нормальными, там, зразумелыми, адекватными. Нет. Это значит просто, что ты человека признаешь ровным себе. Ровным. То бок он так же здольный принимать решение об своем житті, как и ты. И тияна, да? И это есть частка, до чего я увогуле это все веду, и чему я написала этот пост. Это есть частка такой бытовой культуры права у человека у отношениях помеж людьми, коли мы принимаем субъектность іншого человека. Навод, коли нам здається, что и он робит некие странные, мягко кажучи, выборы. А лишь просто осенсование того, что каждый свое житё ладить, як лечить необходным, и мы можем не ведать усяго, як вы говорите, и увогуле, як лечить необходным, и отказность он несе за это перед собой. И гэтым чином, на мой погляд, это вельми важно для дальнейшего нашего совместного суіснавання у адным грамадстве, потому што гэта таксама вядзе да такога пазбаўлення ад пэўнай інфантыльнасці, якой у нас зашмат, ведаеце. І вось гэта жаданне, як бы я разумею ўсё, што Міхаіл кажа, я як бы часткова згодна з гэтым, ну, але ж другі бок трэба таксама бачыць. Гэта наша таксама адбітак, гэта аўтарытарызму, якім мы выраслі, ведаеце, калі мы хацім кантраляваць. Не, я ведаю лепш, не, я зараз яму раскажу, не, зараз ён просто не ведае, ён просто нешта, ну, не ведае. ведаеце, і гэта трэба пазбаўляцца.
Михаил, а у меня такое пытанне, можа, больш такое грамадска-палітычнае, кантэкст вот этой дыскусіі. Вот як вы лічыце, гэта дыскусія, аргументы в ёй, она не паглыбляе прорву, якая і так ёсць паміж тымі, хто застаўся, і тымі, хто з'ехаў. Бо вот я паглядзеў рэакцыю на эту дыскусію, і калі хтось ці пісаў, што вот яны кепска зрабілі, яны, хтось напісаў, глупа зрабілі, па-дурному, ну вот я ўбачыў, што на это была вельмі рэзкая рэакцыя в асноўным тых, хто застаўся, тых, хто ў Беларусі. И вот ці не атрымліваецца так, что вот вы приводите свои аргументы, вы слушные, магчыма, аргументы, але люди, якія в Беларуси живут, читают вас и говорят, ну, это уже чужие стали, они уже, мы уже розные. Не? Такого, вы такого не отчуваете?
Я могу сказать, что вот я эту заяву, якую вы сказал, я ее называю таким... Тэрытарыяльны фетышызм, да, калі там вартасць чаго-то выказвання залежыць ад месца яго знаходжання. І калі яе паслухаць, ну, дык рэдакцыя Рады Свабоды таксама павінна закрыцца, таму што, а чаму ты не кажаш аб гэты корэспандэнт там на плошчы Свабоды ў Мінску, да, чаму ты з'ехаў у Чэхію, да, чаму Ціхановская нешта кажа ў Брюсселі, павінна паехаць у Беларусь там Лукашэнку казаць. І гэта дрэнны прапагандысцкі наратыў, які карысны толькі Лукашэнка, да? Тому что у Беларуси ты не можешь размовлять тому, что ты сядешь, а за межой ты не можешь размовлять тому, что у тебя морального права нема. И, на жаль, гэты пропагандистский наратив, які корисны только Лукашенко подкреслю, он подтримливается чомусь тими людьми, якія застались у Беларуси, не могут з'ехать, не хочуть з'ехать. Яны покутують оттуд, от того, что яны под тиском. Под тиском турмы, под тиском катаванню не могуть выказаться. І таму іх з'являються негативні емоції у бок тих, хто з'їхав. Але я лічу, що мої аргументи корисні не тільки для тих, кому вони не подобаються, це ще шмат людей, кому їм не подобаються. Є шмат аудиторів Белсата, Радіо Свободи, Зеркала, і ми бачимо, що все ж таки незалежна, незалежна коробка глядження, вона корисна для великої кількості людей в Білорусі, і їх варто виказувати. А до речі, аргументи... Екатерина, то, что хтось може чогось не розуміти, ми не ведаємо усього, да, докладно ми усього не ведаємо. І ті, хто в Білорусі живуть, так докладно усього не ведають. Я ось чув аргумент про те, що Ніскіса арештували, тому що їх відео з'явилося на Білсаті. Ну, я тоді відказував, чому тоді може Білсату повидаляти усі відео, і ми тоді усі зможемо повернутися домой? Ні, не отримається. Да ти чому казати гэтае глупство, що быццам бы Белсат виноват у тим, що когось арештували? Нікого, кроме Лукашенка, не виноваты. І, до речі, от тому, що чоловік відказний тільки перед самим собою, я з гэтага не згодны. Да, такі люди...
Не тільки перед самим собою. І він відказний ще й перед людьми, які від його залежать, як мінімум. Наприклад, ну, повністю залежать.
У мене є така теза, може, там, поважаний Левон Вольський, там, ці музики, ці ніхто ще, там, ці Світлана Тихановська со мною не згодиться, але такі люди, як там Вольський, Тихановська, ці сапраўды музики з Ніскіс, вони відказані не тільки перед собою, вони, може бути, ще трохи відказані перед аудиторією, на яку вони працюють. Да, якою не допомагають. Відказність перед країною, може, це занадто пафосно звучить, але, ну, є така ступінь відказності. Коли, наприклад, завтра головний советник Світлани Тихановської, хто завгодно, під впливом ніяких емоцій, поїде в Білорусі, сяде в турму, ну, це буде безотказно перед усіми остатніми білорусами, які розлічують на те, каб він протягував змагатися і протягував працювати на те, тут, а ось на свободі, каб ці люди були визволені.
Катерина, а вот у меня до вас...
Да, я просто один момент такий ось, Михайло, на гэту... Конечно, я разумею, что у лидеру меркованию, ці там у публичных особ, ну, ёсць социальная отказность, и она, конечно, у кожного, до речи, из нас ёсць социальная отказность перед усім грамадством. Але ж у них она повышенная, безумовно, потому что они популярны, потому что они уплывают на меркование и так далее. Ну, все ж таки, я бы не... не якби, Ну, але ж, і гэта таксама выбар асобы, як ён важыць гэтае, ці яго якія-то асабістыя прычыны, чаму ён застаецца ў краіне, яму больш важныя, чым, напрыклад, граць канцэрты ў Польшчы, і каб там беларусы маглі прайсці і паслухаць. Ну, слухайце, гэта чалавек вырашае сам для сябе кожны. І у гэтым сэнсе, ну, напрыклад, ёсць другія там музыкі, да, яны ж не апошнія. Ну, то бок, калі мы гаворым, калі ніхто больш не можа зрабіць, акрамя гэтага чалавека нешта, і чалавек проста адказваецца гэта рабіць там і ўсё. Хаця ён і на гэта мае права. Свайго асабістага выбара і адказнасці за яго. Але ж не ў гэтым сэнсе.
Да-да. Я просто хотел, каб вы выказалі сваю пазіцыю па поводу этого больш шырокага пытання, вот, якое закрануў Міхаіл. Маральнае права. Гаварыць сёе, тое ці іншае, калі ты сам у эміграцыі, калі ты сам у бяспецы. Ну, умовно кажучи, калі, скажем, ты в эміграцыі, то, ну, так здавалося б, калі ў краіне, скажем, там некія падзеі адбываюцца, і казаць, ідзіце на плошчу, так бы мовіць, беріце зброю, а ты сидзіш дзе-небудзь там в Празе, ці в Вільні, ці в Вашингтоне. Ну, оно как-то не зусім. Тут зразумела, што пытанне права ёсць. А вот в такой сітуацыі, як бы не вельмі выразнай, ты маеш права сказаць, што, ну, кепска хлопцы поступілі, неразумна, прынамсі, хлопцы поступілі, гаварыць это з-за мяжы. Это маральнае права на это ёсць, ці его няма?
Слухайце, ну, кожны чалавек можа выказваць свае думкі, да, гэта абараняцца з свабоды выказвання, меркаванню ў канцы канцоў. І мараль, што датычыцца, ну, это юрыдычнае права, але ж ведаеце, гэта вельмі звязана таксама і з маральнай стараны, з маральным бокам. Я не лічу, што месцазнаходжанне неяк уплывае на то, на што ты маеш маральнае права казаць. Ну, это залежыць, канешне, ад таго, што ты кажаш, так? Бяры зброю і ідзі, сідзячы на дзіване, там на канапе, канешне, ну, это нешта трошкі смешна. Але у гэтым сэнсе зноў жа твае асабістыя ацэнкі гэтых учынкаў там, таго, што яны не з'ехалі там ці вярталіся туды сюды, канешне, ты маеш права выказаць і за мяжы таксама. І калі ця інфармацыя публічная, ты, канешне, маеш права выказаць гэта, свае ацэнкі. І больш таго, чалавек мае права і на эмоцыі. І чалавек мае права на тое, каб выказвацца эмацыйна. Ну, канешне, ўжо там да абраз не даходзячы, але ж, ну, эмацыйныя такія, ну, выказванні таксама зразумелы. Таму што ўсе мы маем права на эмоцыі. І, але ж, вось гэта непрыняцце суб'ектнасці іншага, да, іншага, хто табе не зразумела, хто робіць выбар не ў тваёй сістэме каардынат. Яно ж працуе не толькі ў бок тых, хто застаецца, а тых, хто з'ехаў. Это ўвогуле не залежыць. Это і ў адваротны бок таксама працуе. І часам выказванні, ну, па-першае, між намі рэальна павялічваецца вельмі разрыў у разуменні. Гэта проста аб'ектыўна трэба прызнаць. Мы ўсё менш і менш, ну, адчуваем як бы скурай адзін аднаго. Это таксама натуральны вынік гэта разрыву, ну, фізічна, не знаходжання нас у краіне таксама. Але ж тым не менш аднолькавае часам тое, што гавораць людзі, якія застаюцца ў Беларусі ў дачыненні да тых, хто з'ехаў, гэта таксама такое ж непрыняцце суб'ектнасці іншага. Таксама такое ж, як бы, ну, немагчымасць прызнаць за чалавекам права быць іншым. І гэта ў два бакі працуе.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Міхаіл. Дзякуй вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі былі юрысты Кацярына Дзяйкала і Міхаіл Кірылюк. І за тым, як будуць развівацца падзеі далей, прынамсі вакол гэтых музыкаў, як будуць ісці грамадскія дыскусіі і на гэтую тэму, і на іншыя, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці мела Беларусь у гісторыі сваіх немцаў? Як беларусы ўжываліся з нацыянальнымі мяншынямі? І як гэтыя мяншыні будавалі свае рэгіянальныя ідэнтычнасці? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры.
У мінулую нашу гутарку мы закранулі ўжо тэму інфлянтаў у гісторыі Беларусі, але размову не закончылі. Відаць, і далейшы лёс Лівоніі ў наступнае стагоддзе ў 18-19 таксама яшчэ цалкам не асэнсаваны беларускімі гісторыкамі. Як яны інтэграваліся ў беларуска-літоўскае грамадства?
Ну, па-першае, віншую ўсіх з надышоўшым 24-м годам. Адразу добрая навіна для мяне асабіста, што яго зараз будзе выдаваць мою кніжку паводле маёй дысертацыі, так, якраз якая будзе прысвечана інтэграцыі інфлянтаў у склад Вялікага княства. Там будуць гісторыі пра знешнюю палітыку, ўнутраную палітыку, пра каланізацыю, пасяленчую, якраз нашымі продкамі, нашымі польскімі, літоўскімі, украінскімі продкамі якраз на тэрыторыі інфлянтаў, тым ліку, напрыклад, стварэння розных там і структурных, і палітычных адзінак на гэтай тэрыторыі. Ось. Што датычыцца таго, як інтэграваліся інфлянты у гэтыя часы? Скажам наступнае, што права праводзіла, в прынцыпе, у 1582-1629 годзе, калі большасць інфлянтаў былі ў складзе Вялікага княства і Рэчы Паспалітай, і там існавала такая унікальная практыка, якая называлася альтерната, што азначае, што спачатку з 88 года толькі літвіны і палякі, кранячы і літвіны, да, як тады это называлася, прадстаўнікі беларусаў-літоўцаў з боку Вялікага княства і адпаведна, ну, продкаў, да, мы гаворым у гэтым варыянце. І адпаведна палякаў і украінцаў, бо Украіна ўваходзіла ў склад, як ведаеце, кароны. І вось яны якраз маглі займаць з 88 па 1598 год да наступнай інфлянцкай ардынацыі пасады у адпаведна інфлянтах. За 98 года, калі Жагімонт Ваза становіцца каралём Швецыі, а ён быў спадчынны прынцам, ён робіць з інфлянтаў такі выставачныя, скажам так, спрабуе зрабіць, скажам так, выставачны такі ўзор пра будучую Швецыю, якая таксама будзе інтэгравацца ў склад вось гэтай дзяржавы абодвух народаў, а тады ўжо павінна было быць 3-4 нават народы, бо плюс немцы, да? І тады ўжо немцаў дапускаюць да альтэрнаты, то есть немцы пачынаюць мець права займаць пасады на тэрыторыі саміх інфлянтаў. Пра курлянду асобная размова, да, там яны мелі гэтыя правы, яны там займалі свае пасады, туды нашы не лезлі. Але ў інфлянтах, у задвінскай частцы, вось на поўнач ад Дзвіны, там якраз вось усе гэтыя справы і разыгрываліся. І таксама вайна са Швецыяй наступная. Вось. Гэта з 1598 года. Калі пачынаецца вайна са Швецыяй, вось гэта каланіяльнае паселенчае там і сурагатны, адпаведна, гэты каланіялізм, суррогатный колонизм, это когда, например, Баторий запрошал немцев, итальянцев, французов селиться в инфлянты и просто потом их контролировать. Те, например, на вот московитов так само, там была так само миграция про межу. Покольки вольная территория после войны, русские вырезали в Ливонскую войну каля Шверции населения Ливонии. И, соответственно, на это место, на этой посады приходят новые поселенцы. Значит, и что отбывается тогда далее? Это держава, чем занимается держава? Держава занимается створением законов. И она, именно, обеспечивает рамки для основания громадства про законы. Спочатку мы имеем жесткий колониальный диктат. Далее послабляется вот, в 98 году, и когда бывают уже перемоги над шведами и инфлянскими зрадниками, ну, бо формально инфлянцы все-таки немцы, они подданные Речи Посполитой, они удельничают не только у наших войсках, чем довольно достаточно слабо они удельничают, треба значить, у 1665-х годах, але они проиграют их, разбивают очень часто активные войска, в основном складенные из представников Великого Князства. И когда их разбивают, в последний раз под Кирхольмом, а у Речи Посполитой начинается рокаш. И плюс еще у нас отбываются разные иншие такие веселые трансформации у нашем властном громадстве, немцев допускают до уладания, до экономичных рычагов на тех же самых правах, там, как и обывателей агульной Речи Посполитой. Таким чином отрымливается, что фактично уравниваются у правах немцы Ливонии с правами нашей шляхты. Але треба разуметь, что все одно для нашей шляхты принциповым было то, как заховать свои уладания набытые у инфлянтах. И, соответственно, так само не допускать немцев до посадов на территории спочатку Великого Князства. Самый такий яркий приклад, коли у 1601 годе земскую службу инфлянту, власне кажучи, як звичайно, починається война, перший там год приблизно наше войско повинно було отбиваться місцевими силами, там як палачані, там сімцебляні, спокуль зберяться войско феодальне там з усієї країни, прийде на театр бойових дій, перший год ці там отбиваються самі. У 601 годе король ставить немца, Юргена Фернсбаха, ставить керовать агульным войском, земской службой. И наша шляхта в новогрудку каже, что не дозволяем представникам чужой нации на шее нашей седать. Цитата. То есть у инфлянтах, соответственно, повинны были керовать войском только наши. Ну, это как бы сам початок этой выбудовы рамок. Далее инфлянцы, да, немцы инфлянские, частка из их после поразы Речи Посполитой у войны со Швецией в 29-м годе, частка из них съезжает на территорию Пруссии, например, Денхофе, и так само там тепляторы, корфы отримливают компенсации, тизенгаузы, да, отримливают компенсации на территории уже Речи Посполитой. Ці Фернсбахи, після того, як там Вольмар Фернсбах, до речі, швагра Яна Караля Хаткевича, ось, він, після того, як набедокурив там в інфлянтах, він з'їхав на Україну сучасно. Ось, така гонорова ссылка йому була, не казнили його за там державне злочинство. Так ось, отримується так, що далі у нас гэты самые немцы становятся, в принципе, представниками равноправными с Речью Посполитой, их просто мало физично. Але яны, як представники особного народа, включаются у политичное жыццё. Завсёды при кожным монарху будет по там 2-3 представника с инфлянских немцев. И они, соответственно, будут отказывать именно за контакты с Западной Европой. Ну, знову ж таки, как звичайно, карьера робится политичная, у Речі Посполіту в феодальному громадстві праз шлюби, праз службу військову. У гэтым варіанті Жигімонт Ваза, Владислав Ваза, яны розглядали тих інфлянців як таких натуральних проводників німецької традиції. Наприклад, хоча там да, гусари були лепші по якості за і доказували на полі бою за там німецьких рейтерів, але інфлянці служили як рейтери, і Жигімонт Ваза платив рейтерам у 20-ті роки стільки ж такий ж заробок, як відповідно гусарам, навіть пари компаній навіть більше було, на що наші відповідно обуралися. Але ось гэтыя самыя немцы, там Корф, наприклад, яны якраз адказвалі за стварэнне рэйтарскай кавалерыі ў Рэчы Пасполітай. Далей, адпаведна, Коттард, наколькі памятаю, Плятер, ён при вазах ствараў артылерію, такую на заходні узор. Принамсі, удзельнічаў у кампаніях якраз пад Смаленском, вайна 1630-х гадоў, да? Пераможна гэтая вайна. Там вельмі шмат было артылерійскай сапраўды такой сапёрнай працы, з якой ён выдатна справіўся. За што яму далі маёнтак у Волкавыцкім раёне, там павеце, за ён адпаведна трымаў гэты маёнтак, але тут же ж вот такая штука, што дзяржава стварае рамкі, а чалавек выбірае сам, ці ўпісвацца ў гэты рамкі, ці не ўпісвацца. Да? Ці растваряцца, інтэгравацца, далей ці не інтэгравацца. І вось што характэрна для немцаў, яны вось тых радавой знаці гэтай былой крыжацкай, яны сапраўды вельмі доўга не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі, ну прынамсі там Плятары, напрыклад, да, ці Денхофы, яны не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі вось родаў якраз нашых. Яны бралі ўсё ж такі немак і таведна, такім чынам захоўвалі сваю ідэнтычнасць менавіта і чысціню крыві нямецкай. Ось. Хаця найбольш удалыя сапраўды кар'еры пачнуць рабіць тыя якраз з родаў, якія будуць змешвацца з нашай шляхтай. Знову ж такі, мы гаворым пра то, што там калі інтэграваліся гэтыя самыя кетлеры. Кетлер адразу аддаў сваю дачку за Радзівілаўну. З Хаткевічамі, адпаведна, Фарінсбахі інтэграваліся. Потым косы, потым розна Плятары таксама пазней. У 19-м стагоддзі там нават гэта драбіза.
Віктар, давайце мы ще пагаворым пра асобных выхадцаў, інфлянтаў, але давайце скажам, каб гэта прагучала. Все ж, калі реально яны пачалі прымаць польскую культуру, мову, і калі прымаць каталіцтва? Бо мы ведаем, што урэшце-рэшт яны былі і польскамоўнымі, і каталікамі, некаторыя прынамсі. Калі гэтыя працэсы пачаліся ў іх?
Ужо ў 17-м стагоддзі вось некаторыя з іх, да, асабліва са смешаных шлюбаў, яны, якія былі пры двары, да, яны сапраўды пачынаюць прымаць, вывучваюць польскую мову, это называецца культурацыя, да, і потом яны інфільтруюцца ў гэты стан. Але сапраўды інтэграцыя гэтых самых немцаў, гэта прыблізна ўжо канец 18-19 стагоддзя. То есть на самом канцы 18-го стагоддзя яны пачынаюць вот так канкрэтна ўжо сядаць, напрыклад, у Варшаве. Да, але тут ужо таксама ёсць вялікі ўплыў менавіта Расіі з нямецкім домам у кіраўніцтве Прусіі, адпаведна, то есть тыя самыя гутэнчапскі, так, яны там спачатку выслужыліся на прускай службе, а потым, відаць, ну, то есть я бачу просто гутэн аднаго з падчас воінаў у пачатку 17-го стагоддзя ў інфлянтах, але вось гэтыя самыя чапскі, яны потым робяць кар'еру, ўжо жэнячыся з дачку, Вероніка падаецца Радзівіл, дачка Рыбанькі Радзівіла, вось яны тады переїжджаюць у Менскае воєводство, потым, і потым, адповідно, там у другім, третім пакаленні, вони вже добираються до Менскага городського голови, да, і ось гэтай самая Ян Караль Гутэнчапський, гэта якраз ось з гэтага роду.
А калі, Віктор, а калі оцэньваць просто, калі вот так поставіць питання, што якую ролю выхадцы з інфлянтаў адыгралі ў гісторыі Беларусі?
Ну, калі мы гаворым пра конкретную роль, мы можем сказать про региональную роль. Да? Наприклад, жыхары там Паставаў, ці жыхары Гародні асабліва, да, ну, я думаю, все видатно, что Тызенгаузы, да, вельмі значную роль отыграли у стварэнні ўвогуле гэтых городов, да, у фактично там, наприклад, у Гародні, да, это такая вельмі добрая такая колоніальная, ну, по факту, да, коли мы берем узоры побудовы городов экономічна того часу, такая, это узор такий американский, це там немецкая правильно побудованной экономічні, скажем так, зони города. Да? То есть вони класно це все спроектували. Именно то, ось немцы, вони якраз сприяли тому, ось гэти інфлянські немцы сприяли поширенню ось гэтих європейських практиков на наших землях. Знову ж таки, як я казав уже про гэтих рейтерів і про артилерію, так само треба сказати, що Денхоф і ті самі, вони так само удзельнічали у створенні професійної армії ось та чужоземського узору при, відповідно, Владиславі Вазі і при Яні Казимірі Вазі. Тобто, ну, вони, справді, вельми моцно отыграли ось тут у гэтым плані. Само собой, ну, маємо так само економічне життя, ось згадане нами вже Тызенгаус, плюс, само собой, сувязі менавіта економічне з Полоцка, там, Падзвіння, Падняпров'я, да, з знешнім світом. Да, відповідно, ну, а як так само прускі і немці отыгралі вельмі значную ролю у менавіта жыцці, наприклад, Гарадзенщини, да, ось гэта гістарычная Літвы, якая, кажна, будавалася вакол Нёмана, да, і канцавым штапельным пунктам там быў Кёнігсберг.
Ну, я б яшчэ адразу дадаў, да вашей информации, конечно, нельзя забываться про Эмилию Плятер, якая была и фольклористкой белорусской, и спевала белорусский фольклор, и танчила белорусские песни. Это цікаво глядеть, что в центре Варшавы есть велизарная улица Эмилии Плятер, и, конечно, нема у Менску. Ну и Гутенчапский, конечно, при городском голове Гутенчапский в конце 19-го стагодзя. Менск быў вельмі моцна развіўся эканамічна, і проста гаспадарчы горад быў зменены візуальна. Ну і плюс у 1917 годзе Гутэнчапскі назваўся беларусам ужо, калі ўжо развівалася беларуская нацыя.
Ну, знову ж таки, ми скажемо, що так само рух був у два боки, да, то есть так само там, наприклад, з Білорусі там походять роди, які осіли там у інфлянтах, тут принаймні у Латгалії, а потім так само у, наприклад, Якобштаті, да, то есть там навіть, ну, в одній з версій там назви города, це Якобштат, ну, зараз це, відповідно, середина Латвії, вона одна з версій називається Якубова, да. Ну, відповідно, але я тут походить Катерина, жонка Петра Першого, щоб ви розуміли ту ситуацію. Ось, ось, і там так само ось роди там тих самих Домбровов, билих ротмістрів, шадурських, таких різних там, ну, цілий шерег там сапегів там так само жили. Ну, ось, краці рух був у обидва боки. В этом накірунку, то есть, ну, знову ж таки, латгальські селяни, латышські селяни заселяли там наші там так само пустечі, коли у нас уже тут була можливість сюди заселятися. То есть, тут, ну, в один бок шли, вони йшли в другий. То есть, тут это інтеграція не так виглядає. То есть, это не то, що там ми приїхали і будемо тут панувати. В реальному житті так не виглядає, нема такого.
І інфлянские немцы – это только одна из национальных меньшинств Беларуси и Великое князство Литовского. А як представники інших национальных меньшинств у этой державе жили? Як удельничали у жизни этой державы? Як выбудовывали свои идентичности? Например, вот взять первое, что приходит в голову – татары.
А, да. Знову ж таки, до моєго прозвища. Тут, в принципі, отримлюється така штука, що, справді, при Вітовці, Як відомо, татари з'являються на території Білорусі, і вони, відповідно, мають ті самі права, як і наш шляхта, ну, принаймні, і обов'язки спочатку. Да? Тобто, почнемо з того, що, звісно, не мали там гербов початково, там, але було два роди у їх, які походили з Чингізідою, і, відповідно, вони одразу отримали статус князів. Ось. Гети татари, відповідно, повинні були воювати за великого князя, вони, відповідно, розсілилися по абап. Ну, по всіх накірунках ад Вільні. Ось. І, в принципі, на 17 стаході, яким я займаюся, не виставляли одразу по потребуванні князя коля 2000 чоловік. І це був їх обов'язок. Вони за це були особисто вольні, ну, коли не лічить того, що, звісно, їх місцеве знать так само трохи їх експлуатувала. Але, в принципі, вони були у ліпших стосунках, ніж наше християнське насельництво у цьому плані свободи. Значить, далі, що важливо, да, для нас, що ці самі татари, вони були мусульмані. І, відповідно, ну, ось, уявіть собі, це християнська держава. Тут тільки-тільки ми воюємо ще з крижаками, а тут у нас заселяються мусульмані. Да, відповідно, ну, м'яко кажучи, таке контроверсійна історія. Інша історія так само з Габріємі, ну, з яких так само Вітовт запрошує у Велике князство, і вони так само тут живуть. І, відповідно, так само, ну, пригадаємо, що у Лівонії, у той самий, у Прусах, у іншій, у Германії, там вогулі була історія про нетоліранцію до габреїв, про те, що їх, в принципі, збивали фізично, обвинувачили у відповідно, така була штука, як кривавий навіт, що вони там п'ють крові у християнських младенців, ну, знову ж таки, боженьку нашого розп'яли. Традиційна історія, і, відповідно, справді їх забивали, і тут їх запрошує світу, і каже, ну, все, как бы, підписує, каже, у нас було папи, і кривавий навіт, ми віримо папі, кривавий навіт на нас не розповсюджується, ми в це не віримо, как бы, не чіпати жидов у нас в Україні зусім. Ось, правда, ось привітав ці заселяються. Вони, наприклад, вельми значну роль відіграли у історії Бересті, вони справді його розвіли економічно і опанували, в принципі, знішній гандаль цього города, ну, поміжного для Великого князства. При гэтым, знову ж таки, ми маємо ситуацію з конфліктами, у дочиненні до їх так само, тому що, ну, знову ж таки, країна християнська, повторюся. І коли там Олександр, до речі, зробив король великий князь, тоді, як став великим князем, він вигнав, після були папи, він вигнав жидов з території Великого князства, але коли він став королем Польщі, Олександр Добрий, ось, він вернув жидов у Велике князство і так само дозволив їм забрати ті пазики, які християні під шумок їм не вертали. Ось, після цього з іудейським насельництвом ми маємо, в принципі, історію про те, що вони, ну, знову ж таки, починаються конфлікти з Москвою, яка, власне кажучи, ну, власне кажучи, з часов з самого початку заявляє про те, що там вони супроти любих єресів, які інші, окремя своїх, лічать все інше, окремя свого погляду на світ. Ось, і, відповідно, само собою супроти жидов, яких, відповідно, там топить, як пам'ятаємо, у Полоцьку, яких потім вони так само будуть вирізати під час кожної війни, коли будуть заходити на територію Великого князства. І, відповідно, маємо ситуацію з тим, що жидовське населення, наприклад, удільничає у обороні городів. Наприклад, Віленський Кагал, він виставляє полк кавалерії, під час потопу діля змагання супроти Москви і казаков. Ось. Знову ж таки, ці були у нас конфлікти з білорусів, да, з жидами, звісно, були. Але, знову ж таки, вони, ну, наприклад, було недопущення, скажімо так, євреїв до вертання на територію Полоцька. Да. Після війни Смоленської, частку 1630-х годів, відповідно, частка Полоцька вигоріла, і жиди вертаються, бо король видає постанову для того, как отродить город, вертаем населенство, вот кто приезжает, ну вот навод для евреев все дается полное зеленое светло. Верните им пляцы, дайте еще пляцев. Городский голова каже, окей, дайте нам паперку от воеводы. Воеводы каже, вертаем и навод штрафом дадим, коли вы не поселите их назад. Ну, пропасть, у нас в магистрации зараз людей нема, войну перебили, вот пока магистрат обновится, тогда мы их и заселим. Вот. Плюс потом у нас так само были эти истории с, например, этими... С кривавим наветом, до речі, перша у нас зафіксована історія у Полоцьку з кривавим наветом, 1652 год, уже війна йде з Хмельницьким. Ось, і там справді шляхтич місцевий розказує історію про те, що була дівчинка, яку там жиди скрали і ось спустили на мацу з кривою. Але знову ж далі, а далі просто отримується так, що міщані у нас достатково масово або гинуть, або виїжджають з країни, і габрейське насельство становиться часткою, вельми більшою часткою насельства, але знову ж таки, коли їх більшість, то тут з одного боку, да, буде така незадоволеність з боку місцевого насельства, чим потім будуть користатися вже московські цари, направлюючи місцеве насельство на жидовий. Але да, честі, що називаються білорусів, скажемо, що ну, погромов там було вельми мало в порівнянні, і вони, скажімо так, не супроводжались такими там великими стратами, як це було потім в 19 столітті, спочатку 20-го на території, відповідно, там України, чи там навіть у той самої Польщі.
Віктор, я ось гляжу, ви вживаєте термін «жиди», це ви так погружені у ту епоху, тоді це був нейтральний і звичайний термін. Габрейський народ називався в Білорусі жидами, так і у криніцях. Але вже у 20-му столітті ми на Радіо Свобода цей термін не вживаємо. Ми тепер кажемо «євреї» чи «габреї».
Ну, абсолютно правильно, тому що ну, тоді це чисто кринічний термін, тобто тоді не як тому поляков. Да? Поляков, він зараз, ну, завжди, я зараз у Польщі, да? Тому цей термін все-таки літературний, тому я вибачаюся, коли когось це покривдив, але це ось чисто тому, що і лінгвістично зараз у Польщі, і, відповідно, і головою у криніцях. Тому і податки там так називалися, і ці саме вельми поважані представники кагалов, які платили податки гэтые, так само, ну, по-іншому вони не називалися у той час.
Дякую, Віктор, за гэта удакладнення. Ну, і протягнем нашу гутарку. І не лишнім буде питання про іншыя національныя меншыні. Ось ви вже сказали про татаров і габреев. Які ще національні меншини існували у Білорусі і відіграли нейкую прикметну роль у житті білорусько-литовських земель? Як їм жилося і які стосунки вони мали з етнічною більшістю?
Что дотичится інших національностей? Значит, знову ж таки, у нас під час воїнів заселялось, приходило шмат наймітів, наприклад, шотландців, ірландців. Ну, в принципі, вони сформували, як відомо, такі... А домой они не вертались. В Шотландии тогда было холодно, и там особливо нафты еще не нашли. Ось, и виски так само еще особливо не придумали. Тому, соответственно, они не вертались домой, оставались тут. И, ось, например, у Клецку, под Несвежом, там, соответственно, была такая великая колония, именно это шотландская, якая, ну, за кое походит шмат прозвища таких для Беларуси нетиповых, мягко кажучи.
Треба особливо сказать для наших глядачов, как они назывались в Беларуси,
шкоты. Ось, і знову ж таки, це назва фактично усіх дробних гандлерів, які ходили там, і там точили ножики, продавали люстерки, таку короче, дробноту розну. Ну, відповідно, навіть так само там бували ці конфлікти економічні з нашими вже, і там так само держава писала некі там моменти, ну, описувала некі моменти, куди можна ходити, куди нельга ходити. Ну, власне кажучи, як ожидання, тобто там виникає конфлікт, баки звертаються до держави, і вона там починає розрулювати цей конфлікт, виписувати некі законодавства. Ну, і знову ж таки, що треба сказати до гонору нашої держави, що, в принципі, вона свої, ось, велике князство, да. І вона то, що казала, вона виконувала, да, тобто тут, ну, там, понятно, що були нюанси з хуткістю виконання, але це феодальна держава, тому, в принципі, це, там, і корупція, це речі характерні для любих таких держав, ну, Вот. И, соответственно, это не было такой великой проблемой. Но, кроме Зоштуки, кроме шотландцев, до нас приезжали, например, итальянские архитекторы, Прибоне, там шмат кто приехал, Бона Сфорца. Приезжали голландцы, например, Нонхарды, были войсковыми инженерами, потом отримали нобилитацию там, и так далее. То есть французы, первые драгуны, тогда это называлось, у Речи Посполитой заявляются на территории инфлянтов, у войск Великого Князства, французы приезжают, как только там литерально там, 10 годов проходит, 20 от вынаходництва этого рода кавалерии, они приезжают в 617 году в инфлянты воевать у войска Великого Князства. Ну и далее, короче, оседают на территории Великого Князства. Держава обеспечивала нормально бесконфликтное существование народу, и это саправды была вельми добрая держава для усіх народов.
Дякую, Виктор, за гутарку. Мы протягнем простыдень.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на усіх подкаст-платформах кожный тыдень.